Nilqawkom għal program ieħor żakkumi dejjem mija Andrew Zoppardi. Program imballat minn l-daqs bajda allura mussentum b'ħafna tradizzjonijiet se naħallikom mill-ewwel għal intervista verament interessanti waħda mill-intervisti li għandi għalikom. Kif għamżajtkom għandi intervista, naturalment dejjem ikolli intervisti interessanti ħafna marbutin mal-sport, ħafna drabi marbutin mal-logħba tal-futbol, persi anki minħabba natura ta' dan il-programm, però nipprova nifresh ftit ukoll. U llum għandi żewġ mistiedna miegħi, żewġ ħbib tiegħi ukoll għandi Lilla Del Muscat li hija sport psychologist, waħda mill-ftit li għandna mal-ħafna żmien naħseb kienet l-unika, ma nafx għadix l-unika, għadha l-unika, kemm nixtieq kont uniku f'xi ħaġa, jien ġimgħa sport psychologist u apparti jekk hija l-sports coordinator tal-MCAST u apparti jekk anki t-lecture l-università. U għandi wkoll hawnhekk il-kollega tiegħi ukoll Manuel Mikallef li huwa ta' fuq mod partikolari fis-settur tal-medja, fis-setturi differenti tal-medja fil-moment huwa CEO tal-ta' Favorite Channel, però a parti hekk huwa wkoll kellu karriera u sa ċertu punt qatt għandu karriera fis-settur tal-refereeing, fil-fatt huwa bħalissa jokkupa wkoll ir-rwol ta' match inspector. Nirringrazzja kongrazzja aħna li sebtu ħin Manuel. U anki għadel, minn fej bdiet l-interess tagħkom fi sport u jekk refereeing u ix ħafna probabbli jisaqsu jilek di jekk għax ma kontx qed fil-futbol speċjalment referee.
Infatt, insellem lilek l-ewwel nirringrazzja tal-istedin Andrew u l-semmija kollha tal-programm tiegħek. Eħe, bdiet namra normali u ġifieri ta' tifel li tħobb il-futbol, naturalment il-papa tiegħek kien dilettant għall-futbol. Mbagħad tibda tidħol fin-nursery u dak iż-żmien fiż-żmien ma kienx hemm nursery s-saċ, però kien hemm iċ-ċentru sport edukattiv Father Hilary Italia Ferro kien waqaf iċ-ċentru sport edukattiv fejn kien jiġbor hemm it-tfal minn Malta kollha u naturalment kien ikollhom jiet ngħidlu professional training, fil-fatt naħseb għadna nħossu l-nuqqas għalkemm illum għandna nurseries, però għadna nħossu l-nuqqas ta' dik l-iskola nazzjonali tal-futbol kif kont imdorri fiha.
Ġikienu jinġabru koll hemmhekk.
Iva, u kienu jiġu mill-irħula kollha, ġibi kien issir selection process, ġibi dejjem kienu anke jażlu l-itfal, imbagħad kien hemm coaches iddedikati, ġifieri kien hemm setup sieħ. Iktar tard imbagħad kien waqaf, kienet waqfet u kien daħal il-gvern għaliha dak iż-żmien il-Ministru Lori Santi li kien responsabbli mill-isport u kien għamel xi ħaġa mbagħad fuq bażi strutturata kif taqbad tajt minnaħa dal-gvern. Però eventwalment illum żviluppaw kulħadd għandu biex ngħidlek in-nies mhux kulħadd. Għatti ma ħafna ma dawk li għandhom. Ġifieri, minn meta kont żgħir kont hekk. Issa kif għatli inti ħafna drabi ħafna nies jaħsbu illi għax inti ma tkunx tajjeb bħala player, allura tajt biex nibqa' involut fil-logħba nidħol bħala referee. Hemm dak l-element, ġifieri mhux qed ngħidlek illi hemm
players.
U coaches ukoll. Ġifieri hemm dak l-aspett, ma nistax ngħid illi m'hemmx illi wieħed illi jħossu l-ewwelet għandek diversi tipi, ġifieri għandek players li jkunu għamlu jkunu tilajn però ma laħqux il-quċċata u waqt li jkun għaddejjin fil-karriera bħala preżi jgħidlek mela ħalli niddivja ftit umur bħala ġismu. Hemm oħrajn, ġifieri kollega tiegħi, ex referees jew għadhom referees li bdew mal-ewwel fir-refereeing, ġifieri meta alright tkun tifel tilab u da però mbagħad tibda tħoss inti. Dik l-ambizzjoni li jaspirat ir-referee. Issa għal minn qed jismana b'mod ġenerali support ir-referee jaraħ xi ħaġa ħażina, xi ħaġa mhux xi ħaġa ħażina, ma jaraħ bħala xi ħaġa bżonjuża għall-logħba tal-futbol, però mhix l-iktar ħaġa attraenti illi hemm fil-logħba tal-futbol. Però jgħid hekk min ikun fuq barra. Ġifieri jiena forsi kelli din l-idea meta kont nilab jiena jiena labt mal-miners, labt mat-telt, ġifieri jiena mistiġġieli kellna tim hemmhekk kont nilab, ma kontx player granke, nammetti, però ma kontx ħażina għax. Però kienu jispirawni ċertu referees ta' dak iż-żmien, inkluż referees Maltin, ġifieri naf insemmi l-Ġew Kassarnaw, l-Tony Brugoglio, per eżempju, il-Paul Bonnet, da kienu referista ċertu illi ġabu ċerta stima fil-referi. Ibbat, naturalment, kontad nizajri, ġifiri niftakarni għamilt l-ewel kors, jien il-Melita Band Club, dak iż-żmien, illa ġiex ma kienx hemm il-headquarters li kellha l-MFA. U da konna nagħmlu hemmhekk, però mbagħad kelli lej levels niftakar u rrid inkompli nistudja l-insurance jien dak iż-żmien, u allura waqaft. Imbagħad irġajt qabadtu meta kelli xi 27-28 sena.
Ma ħassru lek x'ta' madwarik.
Illi mur referi ikun hemm min jgħidli għaliex għażilt għaliex għażiltek, però jiena insertaj bniedem daqsxejn tal-prinċipju jekk ngħid illi dik għandha tkun dik għandha tkun. Fil-fatt x'għamilt, waqaft minħabba l-istudju meta kont żgħir. Imbagħad qabadtu at a later age, erġajt jiġifieri għamilt il-kors u rġajt ħalt, sirt attiv u mbagħad għamilt 10 snin. Naturalment id-dispjaċieni wara, id-dispjaċieni illi ma komplejx minn meta kont żgħir u importanti llum illi bniedem jibda żgħir ġifieri fil-karriera ta' refereeing, illi għaliex illum pereżempju sa 45 tista' tagħmel inti, kif tara il 45 il-FIFA pereżempju ma taċċettax iktar. Fuq il-referi list, ġifiri.
Għamma l-speed tal-loba?
Għamma l-speed, ġifiri. Għal-refering, 45 years, u ġieħed daċxej eżawrit. Ma jfissix li ma tkunx għadek tajje, ma xemti fizikament ta' 45 tista' jkun għadek tajje. Ma ħafna drabi, mux ħafna drabi, l-lumi għamek mektuba li ma tibqax fuq il-kas. U anka u Malta, ġifiri l-associations kolla japplikaw dina l-age limit ta' 45, għalkemm jistaratu extension ta' sentej, ġifiri sa' 47, pero jiddependi minn ħafna fattur. Il-referingu għax għax sabiħa mens, kif kont qed ngħid, meta tkun ġo fiha. Jiena inħobb inqabbel il-refering ma' manager. Ġifieri meta nitalmu aħna mill-management tajjeb, ħafna drabi meta morru fil-basics inkunu qegħdin nitkellmu fuq planning, control u decision making. U dawk it-tliet pilastri fil-management jeżistu fil-refering. Il-referi tippjana ħafna, ħafna. Irrid imbagħad jimmonitorja il-logħba ġifieri meta jkun fiha. U rrid jieħu d-deċiżjoni. Dok kif nafu d-deċiżjoni li rrid referi ħafna drabi fi split of seconds, ġifieri l-ispettatur il-ground jista' jgħidlek kien ma naqbilx ma dik id-deċiżjoni u qed bil-qiegħda dak li qed jara minn fuq it-televiżjoni jista' jgħidlek, però r-referi li qiegħed hemmhekk moħħu irid ikun alert il-ħin kollu biex jieħu l-aħjar deċiżjoni dak il-ħin. Meta ngħid preparazzjoni, preparazzjoni ta' referi mhix preparazzjoni fiżika biss, ġifieri preparazzjoni psikoloġika wkoll mentali, referi li tkun healthy mentalment, ma jistax ikollok referi inti li għandu problema mal-maraħa, jew inkun kell għandu problemi oħra fuq ix-xogħol, imma se jmur jirrefi għalek logħba. Irid jirreleasja ruħu mill-problemi tal-axwara kollha, referi huwa man. Imma jrid ikollu din preparazzjoni. Fil-fatt ħafna drabi li jiġri huwa illi referi mura l-logħba anke sija qabel. Jekk hemm bżonn, naturalment jekk qed nitkellmu fuq livell internazzjonali anke saħtej għax ikun ritmu jiċċekkja l-ground, jaxta l-ambjem, jagħmel warm, ġifi. Però rrid immur sija qabel u f'dik is-sija qabel naturalment irid iħossu jikkulja kif tajt, jinsa daqsxejn id-dinja ta' barra, jikkonċentra fuq il-logħba. Imbagħad li jagħmel huwa illi ftit qabel il-logħba, naturalment meta jaslu l-assistant referees u fil-każ li jkun hemm il-fort official ukoll illum il-ġurnata, jagħtihom il-pre-match instructions, fil-fatt ħafna drabi li jagħmel il-referi huwa illi jgħid x'inhu huma l-istil ta' referin li ħobb jagħmelu, għax dan kulħadd għandu l-istil tiegħu. U allura biex ikun hemm coordination
m'għandekx regolamenti?
Iva, dak huma sagri. Dak ma nistax ngħidlu jien aktar handsball ix-xejjer lix. L-assistant ma nistax ngħidlu hekk jiena, ġifieri ma nistax ngħidlu xi ħadd qed jagħti daqqa ta' sejjer u jġbed il-flok u ma jxejjirx, għax dak huma r-regolamenti huma dak li huma. Però mbagħad inti tinsiex li referi qed nitkellmu fuq interpretazzjoni tar-regolamenti wkoll u d-diskrezzjoni illi għandu r-referi waqt il-logħba. U allura dina tgħinu pereżempju waħda mill-affarijiet li bdejjaqni jiena jekk imur pereżempju ballun barra outball tajjeb u tara l-lajżmen qed ixejjer naħa. U referi bideħ, jgħatin, dika toħloq, daċxej ta' frustrazzjoni, inkluż, mux biss mill-players, immanke mis-supporters. U allura, emmek il-referi, irrit jgħajt li l-lajzmen, jgħajt l-usma, per eżempju, fin-nofs il-ground, fin-naħat jgħak, xejjer inti ħalli fidejk biex tgħid li liema naħa jiena għandi nagħti it-trojin. Fin-nofs lieħor fejn m'hemmx il-ngħid, m'hemm hekk ħa nieħu jiena, allura inti followja lili. Ġifieri jkun hemm daw l-affarijiet żgħar, imma li huma effettivi mbagħad għall-logħba.
Fil-fatt interessanti qed naqta' lejk hemmhekk m'hux kont qed nara il-gowl kontroversjali tal-Ingilterra. U kien hemm dibattitu bejn ir-referi.
L-assistant
referee kien hemm xi ħadd minnhom ma nafx linesman minn għalija ma kkonċedih inizjalment. Ma xi ħadd minnhom ma kien se jikkonċedih.
Ekku, però mbagħad ġifieri daw ma affarijiet. Issa, anke dik.
Nalla m'tawnax konna nibqgħu.
Jekk hux valide jew lewa
mhux. Ma importantix mhux valab. Importantix. Rrid indaħal nsemmi xi issues oħrajn li semmejt inti. Però għadha l-inti u l-isports jekk qed tinaf
ftit-background.
Jina
u koll, konna maħafna sportiva.
Għadha u koll mux sportiva u daqsek, inti tħalt settur. Illi u koll għas settur ta' ċerta riskju, għax il-sport psychology, għax xaħġa kif qed naraw li għadha qed
tiżviluppa, però illi għax 10 snin nibda xogħol.
U għadha għadu li qed tiżviluppa.
Eżatt, però hija developing area fid-dinja kollha. Min kont l-sport ukoll konna nagħmel ħafna sport differenti, ma konna bogħod nikkompeti. Kont inħoss il-pressure. U iktar tard meta kont
ġa. Sport ma konx ħobti kompeti.
Eżatt, u għadni s'issa ġifieri ma nħobbx nikkompeti. Fil-fatt, vera nitqu, per esempio, mur nilab loba squash ma sħabi, u ma vera jihduwa bikbira, għax jina nitlef u ma natix kas. U aktar jiddej u ma li kunu repu ma tajx kas għax tlift. Ġviri, mbattu realizzajt, pero li jem atleti li kapaxi jaslu, pero minħabba fatturi psikologiċi bħall-anzjetà, għat marna xilom jaslu f'dak il-punt fejn jekk jistgħu r-riżultati. Min dejjem kont inħobb l-isport, mbagħad qed x'nista' nagħmel bl-isport u bil-psikoloġija u sirt naf li hemm opportunità f'dil-laraq u kien riskju kbir, però ma jiddispjaċinix li ħadd dak ir-riskju ħanejtek.
Jiena għandi hija coach u kien għamel żmien mhux kien ġifieri kien jikkowċa diversi teams. U dejjem kien jagħti importanza ħafna mill-aspett psikoloġiku. U kien hemm min fix-xena sportiva, kważi kważi jgħid ara dax kemm qed jinħela joqgħod jagħti każ innaf affarijiet bħal yoga, affarijiet bħal jibagħthom għand ċerta terapisti, ċerta biex jibbildjaw ċerta konfidenza. Għax mill-aħħa tal-preseason ikun hemm, mill-aħħa ta' ħiliet tal-players ikunu hemmhekk, imma mbagħad tkun hemm xi ħaġa li mhux qed iġġib ir-riżultat. U tittassumi fit-tajjeb sewwa fil-ħajja, allura hemm xi blockage. U ġifieri inti rajt dawn ġifieri l-aspett tal-isport u l-psikoloġija, l-psikoloġija tal-isport. Tagħmel id-differenza?
Ħafna, jekk għandek żewġ timijiet tal-istess livell fil-ġurnata t-tim li għandu l-aħjar mental skills ħajjerbaħ.
U kif tiżviluppa
l-lak ukoll. Mental skills, l-ewwel net hemm diversi modi ta' kif timxi biha u ma' individwi ħa taħdem differenti minn ma' tim. Għaw Malta ġeneralment il-mod ta' kif naħdem ma' timijiet tal-futbol huwa li l-coach.
Timijiet tal-futbol qed jużaw kif
jiġifieri. Hija ħafna. Saqsuni biex immur nagħmel team session, ħafna drabi meta jkollna xi emerġenza tiġri, jiġifieri naqadna naħdmu hekk, m'għandux ikun il-każ, għandha tkun xi ħaġa ta' matul l-istaġun, fil-fatt fl-isport soħra hija ta' matul l-istaġun, fil-futbol għadha tal-lejliet jew ta' meta jkollna bżonn. U ġeneralment nagħmlu sezzjoni għat-tim kollu biex naraw x'inhuma diffikultajiet li t-tim qed iħoss dak iż-żmien, jista' jkun li nitkellmu fuq ċerta affarijiet li huma iktar fuq team dynamics, però jista' jkun naħdmu fuq skills partikolari kif huma jistgħu jtejbu l-prestazzjoni, pereżempju kif jistgħu jaħdmu naqra fuq l-ansjetà li jħossu, jew kif jistgħu jissajkjaw lilhom infushom, jew kif jistgħu jikkonċentraw aħjar. Pero koll ġili il-klabs jibatu players individualment minħabba li jista' jkollhom xi diffikultajiet partikolari jista' jkun fuq injuries.
Tagħmel differenza.
Tagħmel differenza kbira ħiefa.
Fil-fatt
fil-fatt kull top team tal-World Cup ikollu il-psychologist u timijiet tal-futbol pal Man United u hekk dawk. Ma jkollhomx persuna waħda, ma kif edina u Malta jiena ma teams kollha u naqbeż minn wieħed għall-ieħor, hemmhekk Man United min jafhem ikollu.
Ja, sabija importanti kif tajt. Jiena ngħid illi il-preparazzjoni fil-kas tar-referi psikoloġika
hija
importanti biex ma ngħidx kważi iktar mill-aspett fiżiku, mhux qed ngħid iktar li x'irreferi huwa irid ikun atleta, referi huwa atleta, referi huwa l-iktar persuna li tiġri fil-ground. Illi fiżikament. Iktar mill-players. Iva, yes. Iktar mill-players. Għax inti għak jek toqgħod segwi ftit, jek toqgħod innota player. Għandu l-azzjoni għamel il-biċċa tiegħu, mexa minn naf beda mill-kaxxa l-kbira n-naħa tiegħu ta' divisa baqa' tiela da u ma sar naħa l-oħra. Mbagħad l-azzjoni l-balluma x'imkien ieħor sa tant da qiegħed kif tajt jirreleasja, jirkupra, mentri referi jidilħak ma deklazzjoni ta' dal-player u bal-player li joħor li t-jġri
u jihu deċizjoni malajr, under pressure.
U dik li għandek il-kapacita ta' referi u referi distinku minn joħor fuq il-kapacita li jihu deċizjonijiet daqstant
konvincenti
emmek, on the spot. Ġifiri, l-preparazzjoni fizika hija importantissima. U nishtiq ngħid li anke l-MFA per eżempju dal-aħħar kompliet it-tejjeb il-faċilitajiet illum ir-referis jitrenjaw kollettivament.
Għandhom il-coach tagħhom.
Ekku, għandhom il-coach tagħhom, ġifieri, u
jmorhom coach.
Yes. U jagħmlu training sessions kollettivament, però mbagħad ir-referi irid jitrenja kuljum. Fuq bażi individwali, ġifieri l-preparazzjoni fiżika hija importanti. Kif ta' finti l-lum ukoll, mhux il-lum insomma, hemm il-famuż Cooper test tajjeb illi referi llum dak huwa tassattiv, ġifieri jekk inti ma tgħaddix minnu ma tibqax tapanza fil-karriera, tajjeb jekk inti jinnaf jgħid fil-premier pool ta' referis u inti ma tgħaddix mill-Cooper test, allura ma tibqax tirrifja tagħmel il-klassijiet ta' taħt ma tibqax tirrifja.
Mhux biex titlabis, tista' anke tinżel.
Iva, yes, huwa importantissimu. Tajjeb, għax huwa test li juri l-standard
fiżiku.
Hemm għandek dik li ngħidula 12 minute run li trid tagħmilha ċertu ammont ta' xismu, għandek ukoll xi runs tal-100 meters, tal-100 meters, tittamilhom f'ċertu ħin partikolari, naturalment dan huwa studjat tajjeb, ġifieri u jekk nirem jirnexxielu jgħaddi minn allura dak tfisser illi. Però kif ngħidu, jekk dal-Cooper test isir qabel jibda s-season, tajjeb. Għalkemm illum il-ġurnata ma jsirx biss qabel jibda season, anke fejn jkun ħa jidħlu pereżempju international appointments jew hekk tkun trid terġa' tagħmel dal-Cooper test. Ġifieri inti taħdem għalih biex tgħaddi minn dat test ħalli tajt issa jingħad hemmhekk bħala referi, però mbagħad matul is-sena, matul l-istaġun ma tibqax iżommru hekk fit. L-ewwel neddina se tkun tidher waqt il-logħba jien illum il-ġurnata li ħafna drabi nitlef mill-fan li semmejt inti iktar mill-kompetizzjoni tal-logħba. Illa li xin nikkonċentra ħafna fuq ir-referi peress li mmur dal-aħħar waqgħet ftit illa li xkont impenjat, però bħala match inspector, ġifieri jien ikolli l-assignment illi nara il-performance tar-referi. U ħafna drabi
għandek. Referi biss?
Inkun bħala match inspector għalhekk match inspector qed nara l-logħba. Però għaw marta għanna s-sistema t-nej. Waħda minnom hija li nagħmel assessment fuq il-referi, ġifieri nara l-performance tiegħi, il-performance tiegħi, naturalment għandna formula apposta dieħu l-aspett psikoloġiku, l-aspett fiżiku, l-aspett tad-dehra, l-awtorità, jekk faċ responsabilità, kif approċċi għall-players, jekk kienx on the spot u dal-affarijiet kollha. Però mbagħad aħna mbagħad nieħdu l-okkażjoni wkoll biex naraw l-istandards li jkunu fejn kull qed jinlabu. Ġifieri jiena mbagħad nirrakkomandaw wkoll fir-rapport tiegħi jekk kienx hemm security biżejjed, jekk is-supporter ta' dat-tim ġabux ruhom sew, jekk ġifieri biex minn dal-feedback imbagħad l-MFA tkun tista' tieħu il-passi u l-miżuri neċessarja. l-ura għal-referi, ġiviri anka per eżempju waħda mill-affarijiet li nassessew hija l-coordination tal-refereeing team. Ġiviri jekk kien xi għaliex importanti illi il-koordinament irid ikun jidher. Issa il-koordinament iktar mill-aspett fiżiku, allura l-aspett psikoloġiku jidħol fih. Jiena mill-prattika u mill-esperjenza kont ngħid hekk. Jiena kont inħobb illi nżomm id-disciplina fuq in-nies tal-bank, ġifieri fejn għandek inti ir-reserves u kun hemm il-maser kultant u da. Jekk jiena inġib ir-rispett ta' dawk in-nies, ħafna drabi il-logħba tiġini faċli għaliex. Għaliex meta jarawni qed nikkontrollaw daw jgħidulhom okej jilabu s-suffara. All right, ejja, naqtaw, elabu l-loba, ħalluħ il-referi. Is-supporters, ikun meta jaraw l-dirigenti li qed jirrispettaw lill-uffiċjal u l-players li qed jirrispettaw lill-uffiċjal, l-ispettaturi jgħodu. Kultant anke meta ngħid jiena nieħu deċiżjoni ħażina, però jiena qiegħed riplazzjoni. L-ispettatur jgħid forsi qed jara xi ħaġa li aħna ma rajniex minn hawn fuq. Mentri jekk jiena ma nkunx qiegħed riplazzjoni u battu s-affart hekk, l-ispettatur se jgħid li jisma' da mhux id-disciplina. Jiġifieri għalhekk qatt all right, qed nieħu l-aċċenn qed nagħmel referenza għall-aspett fiżiku tar-referi, però iktar minn hekk l-aspett psikoloġiku.
Tgħidu ħosb udjenza? Jidu għos budjenza, jidu għos bil-support?
Yes, referi hu għos bil-support, iva, iva.
Referi, ma jirbaħat mal-players, ma jirbaħat mal-supporters, ma jirbaħat.
Referi dejjem il-kontra, ġifieri għamel xi għamel deċiżjoni tiegħu dejjem se tkun kontestata minn xi ħadd x'imkien tajjeb, imma r-referi hu għos illi wara dik il-provazzju daħal fil-ground ra hemm l-ispettatur tajjeb u anke nitkellem mal-kollegi tiegħi. L-għalix tajjeb li ngħid forsi li wieħed mid-disappunti tiegħi tar-referis kienet li meta ġejt biex ħadd il-FIFA badge għax jiena kont wasalt biex nieħu l-FIFA waqaft bir-referi. U waħda mill-raġunijiet għalfejn waqaft kienet għax dak iż-żmien kelli t-tifel kien għadu żgħir rġa' l-għod u kien qalli dat qalli inti qatt ma toħroġna bħal papa xi bħal l-oħra fost il-ġimgħa tmur tiġri. Ikollok il-lop ukoll għax hawn għandna shortages ta' referi, allura kien ikollok il-MAFA, l-Industrial Soccer Association, il-liktar l-trenu parastatali, ikollok fost il-ġimgħa, apparti il-weekend. U fil-weekend ġili jkollok, per eżempju, fil-għodu ħadd mur il-Hibs Ground, u mbagħad iċempillek jgħidlek hopa ċenza xi waħed ibqa' sejjer ta' qali, jew mur fil-ground ieħor, you know. U niftakar, jien bekk waqaf, tiġbir t-tifel kienu mbagħad mesli qalbi biex ngħidlek, għatlu tikkonfondi xi semmur nagħmel ir-reżenja issa. Naturalment illum jiddispjaċini, forsi stajt sibt il-bilanċ biex nagħmilha qed nagħmel da biex nappella dawk iż-żgħażagħ li qed jaspiraw illi jidħlu referis għaliex għandna bżonn ir-referis u għandejna minn żmien fejn ir-referis ta' Maltin jiġifieri għandhom livell oli tajjeb ħafna.
Fatt għandi anke student l-università li qed jagħmel qed jitla livell. Ġiri li hija interessanti ħafna. Adel, semmejna l-aspett psikoloġiku, semmejna l-aspett fiżiku, ma forsi waħda mill-elementi li forsi ma tantx nagħtu importanza. Hija l-alimentazzjoni li kell. Naf li mhix direttament l-erja tiegħek u fil-fatt se jkollna f'din il-sens se jkun anke xi tobba li se jiġu hawnhekk u jkellmuna fuq dan l-aspett ukoll. Però
biex
tasal. Minux kont nitkellem ma guest hawnhekk li kienet jgħidu li meta kien kien iċċikluna player tal-belt kienet jgħidu li meta inti tara teams barranin ikunu professjonisti mhux għax jitrenjaw fil-ħodu fil-għaxija għax inkella fiżikament hija impossibbli. Tistax inti titrenja kuljum 4-5 sigħat kuljum. Ma jkollok il-ġim, jkollok
il-terapija.
Imma li jkollok, per esempio, li jkollok il-tranquillità li inti tikkonċentra fil-futbol. Li dak li jgħol il-level, mhux biss minna.
Ħafna affarijiet importanti u fil-fatt jiena din naħdem ħafna fuq kemm fil-futbol u kemm fuq affarijiet oħra. Darba minnhom kont qed inkellem Olympic champion. Ovvjament mhux fil-futbol, fl-isparar kien, u kien qal jekk trid tasal, ma tistax tgħid pereżempju għax illum insertajt ġurnata ħażina. Jekk indilek 4 snin titrejnja għall-Olimpjadi, mela Illum trid tagħmel l-ġurnata tiegħek u kif ħatagħmel biex tagħmilha hekk? U litteralment ħajtek trid litteralment iddur biss madwar l-isport tiegħek, jiġifieri ejja ngħidu hekk. Jiena meta kont qed nisimgħu jgħidha l-affarijiet qed imma bniedem ikun rieda li jaqta' kollox, jaqta' l-familja, jaqta' il-ħbieb u dejjem training u jikkompeti ġurnata wara l-oħra. Meta tiġi għalik ukoll hija importanti ħafna fil-fatt f'kull sport nenfasizzaw l-importanza ta' ikel u physical preparation. Mżaħalja fil-futbol hija ovvja, imma fis-sport ieħor mentali bħal snooker, bħal sparar, bħal bowling. Dik il-physical preparation hija importanti wkoll, għax inti meta tippratika fiżikament qed tnaqqas mill-anzjetà. Automatically il-ġisem u l-moħħ jaħdmu flimkien biex inaqsu l-anzjetà. L-ikel ukoll, aħna x'niklu naf li ħajatina l-enerġija dak li qed nagħmlu. Issa ċerta ikel huwa mhux daqshekk tajjeb, pereżempju jekk inti tikol biċċa steak tajba lejli tloba, l-laħam id-dum biex jiġi digested. Ok, allura dawn huma affarijiet żgħar li rridu nagħtu każ. Jekk inti qed tikol ikel. Yes, naħseb li sirna nagħtu każhom forsi mhux kulħadd, però hemm numru kbir ta' atleti li da żmien saru anke jmorru għand nutritionists, saru jiċċekkjaw eżatt x'għandhom jieklu, and nemmen li jiffollowjaw ċerta prattika ngħidu hekk, jiġifieri iva, ma qegħdin nagħtu każhom. Min irrid vera jasal qed jagħti każ li anke pereżempju jekk aħna dejjem nittrenjaw fis-seba' ta' flaxija, imma l-lob tagħna huwa fl-10 ta' filgħodu. Ġismi moħħi huwa lest biex f'dik il-bidla tal-ħin mela għandi bżonn nibda nitrenja wkoll fil-għodu ħalli nibda nidra dik is-sitwazzjoni anke meta mmorru nikkompetu barra minn meta f'pajjiżi fejn forsi hemm ċerta differenza fil-ħinijiet, fejn forsi hemm issues ta' altitude, fejn forsi it-temp huwa differenti. Kemm jista' jkun irridu nippruvaw noħolqu l-istess sitwazzjoni fit-training li jista' jkun li ħajkolla naffaċċjaw fil-prattika u fil-fatt din hija problema li nara spiss ħafna. Il-kondizzjonijiet fit-training huma differenti ħafna mill-kondizzjonijiet fil-logħba. Mela l-coach irrid jipprova jolħoq sitwazzjonijiet ta' pressure waqt it-training ħalli il-players ikunu kapaċi jiddiljaw bdil pressure waqt it-training u mbagħad fil-logħba tiġi awtomatikament. Mhux daqwa da nippanikjaw għax għandna ħafna ġen. Però meta nerġgħu nirreferu għal ikel nemmen li ħafna timijiet qed iġibu l xi ħadd ikellmu l-players qed jaħdmu ħafna fuq supplements għax inti meta
supplements huma legali.
Tiċċekkja x'hemm mhux m'hemmx il-WADA World Anti-Doping Agency tagħtik lista sħiħa ta' affarijiet li tista' tieħu jew ma tistax tieħu. U inti trid timxi b'dik il-lista ma dawn il-protein shakes u carbo loading u hekk dawk ħafna minnhom huma legali, but huwa importanti li dejjem niċċekkjaw mat-tobba biex jgħidulna x'dan jista' jkollok hidden aspects li ma tkunx taf bihom. Però jiena stess meta jkolli xi ħaġa li nitrenja nkun qed nitrenja regolari, jiena stess nieħu pereżempju glukosamin għal joints jew vitamini. Jiġifieri anke minn qed jitrenja għal affarijiet li forsi mhumiex daqshekk kompetittivi.
Manuel, naturalment wieħed mill-fenomeni li qed naraw bħalissa huwa li l-futbol sar mhux biss kont se ngħid jekkadux logħba sar illum business kbir u allura tara sitwazzjoni bħal kif kellna pereżempju fil-każ ta' Terry Henry illi mdana lap l-ballum bidejh u referi ma raħx żballi forsi sar fil-World Cup fl-Awstralja meta l-Italja labu mal-Awstralja. Meta kien hemm dak il-penalty, forsi ma kienx penalty. Meta kellek ħafna ċirkostanzi oħrajn fejna fil-dal-aħħar fiċ-Champions League kien hemm il-Bayern u l-Manchester United, forsi t-tieni karta safra ta' Rafael mhux neċessarjament kienet. Sorry? Jekk kienx ħaqqu, jekk illux pressjoni mill-players kif fil-fatt Ferguson għal u jista' jkun il-logħba. Hemmhekk min jaf kemm intilfhom il-jum. Sa f'dan ix-xenarju kollu. Il-referi għandu jibqa iġordin il-responsabilta jew kella għandha titħol it-teknoloġija biex tissupplixxi wkoll
Għan poġġija għek. Għan dikjara, mux il-bajes, għax verament nemmen fija. Jekk mill-logħba tal-futbol issa senneħu l-aspett uman, allura l-logħba tal-futbol se tinħeret. Jien nitlaq minn di l-perċessjoni jekk tittajdilha hekk. Ġifieri, il-logħba tal-futbol qed hemmhekk primarjament kif ngħidu, for enjoyment. Ġifieri, il-logħba tal-futbol qed hemmhekk biex tagħti gost lil min jieħu sehem fiha, ekku, u l-supporters. Ġifi, dan huwa l-iskop bażiku tagħha. Matul iż-żminijiet naf kif żviluppaw l-affarijiet, il-clubs ma baqgħux clubs, saru kumpaniji, limited liability companies, public companies, saru jinvestu, naturalment jinvestu biex ikollhom iktar faċilitajiet, biex ikollhom il-grounds tagħhom, ikollhom il-ġim tagħhom, ikollhom l-aħjar nies kif jista' jkun li jistgħu jaffordjaw biex. Allura diżviluppat kif għat tajjeb inti, mill-att amministrattiv negozju, it's business, I admit. Imma l-logħba per se, baqgħet l-logħba bażika illi nafu aħna. Issa, jekk il-referi, inti semmejt ċertu kazi illi verismu, daw kienu jisiru għadhom u se jibqgħu jisiru, once li għat hemm l-aspett uman tar-referi. Imma immaġina, jekk se niġu naħdmu issir l-logħba tiġi robotika, ġivi bit-teknoloġija. Issa, għaw ħafna min għandu dill-idea, għaw ħafna jgħidu le, imma dan l-lum bit-teknoloġija, split of seconds ikun hemm nkunu nafu, imma viola nista' nagħmlu dak il-ħin ċupp, rajt, mela hemmhekk mhux ħensbu l-kien dak, ħażin ir-referi, mela nibda l-deċiżjoni. Se titlef, l-aspett tagħha l-logħba se jintilef jekk se niġu niddependu fuq it-teknoloġija. Irid ikun hemm huwa illi ħafna drabi pereżempju nies ma kinux jafu xi tfisser offside pereżempju. Ma allura
anke biex tinduna.
Anke biex tinduna offside.
Illum jiġri illum il-logħba tant hija fiżika, tant il-plejers kollha fuq xulxin, illi
diffiċli
biex tinduna. Qed tara żewġ sitwazzjonijiet li jista' jkollok wide span wisa ħafna ta' metri gbar, ħafna ġemmuġa nitkellem fuq channel ta' 5 metri, għed nitkellem fuq channel jista' jkun ta' 10 yard, 40 yard. Iġbiri.
Iba, xorta.
Jista' jkun għandha bżon ta' dak tal-lura għall-loba allura?
Jista' jkun, fil-fatt, l-lum anke l-FIFA edha tikkonsidra, ġbiri, kien hemm l-esperimentazzjoni ta' żewġ referis jgħidu ħaf kull wieħed, ġbiri, edin konsidra.
Il-line ta' fuq ta' wara.
Ġbiri, il-logħba ħin kollu qegħdin jistudjawha ġifieri biex wieħed. Però l-iskop dejjem qed ikun l-enjoyment, pereżempju semmejtlek l-offside jiena. Jiena fi żmieni meta bdejt jiena referi, l-instructions li kien ikollna fuq l-offside hija li mmorru favur id-difensur. To play safe. Dik reċentement sa ftit sa snin ilu inbidlet. U l-FIFA tagħti direzzjoni qalet le f'każ ta' dubju. Mur favur l-attakkant. Għaliex? Għax il-logħba tal-futbol kienet qed tonqos mill-gost tal-goals. Allura peress l-iskop tal-logħba huwa l-enjoyment li dak li jkun verament jieħu gost li jkun hemm dan l-ispettaklu dil-emozzjoni u daġismu. Allora d-deċiżjoni mbagħad inbidlet u qalu isma' le tmurx iktar anke bħala assistant referee li tolli l-bandiera l-offside. Jekk għandek dubju dak il-ħin, tmurx favur id-difensur, mela tollijiex issa. Qabel kienet tollija biex ikun safe id-difens. Issa qed tajlek ħallija isfel il-bandiera, tollijiex. Anzi, jagħtuk instructions il-vira u tajlek isma'. Anke jekk ikun hemm l-offside, inti qod daqsxejn bil-wieħed sal-għaxra bil-mod qabel ma taqbad u toħodha id-deċiżjoni. Don't rush fid-deċiżjoni. Ġifieri ikun hemm sekondi daw qed nitkellmu, irrifletti ftit. Biex tkun ċert jekk hux offside jew le. Għaliex? Għax rridu l-logħba jkun fih iktar gowls ikun fih iktar spettaklu. Jiena issa forsi jiena bajes ta' xina ex referi, tajjeb, once you're a referee, you're always a referee. Tibqa' jiena kontent ngħidlek qabel
il-logħba
tal-futbol tajba. Illa li xi nikkonċentra fuq il-referi kultant nitlef daqsxejn mill-aspett hekk ta' enjoyment li jkun qed jagħmlu il-players u t-timijiet. Imma nemmen li jekk se niġu bit-teknoloġija naħseb li. Però hemm bżonn l-edukazzjoni kontinwa. Ġifieri pereżempju jiena wieħed minn dawk illi għar-raġunijiet tagħna f'Malta, pereżempju peress li aħna żgħar, naraw l-istess suċuħ, l-istess referiġ, jara l-istess plejers, m'għandniex Il-Fakulta ta' barra, dika problema għaw Malta.
Xan kistaw jimptu ċerta ħbiberi, mux sens ħazin.
Ma l-inti jimptu ċerta ħbiberi. Għar anka kajdlek, illum, ul-Malti taf kif il-suspettu, s-ċivir l-lum anka k-naħdmu fil-imki, dak jahdem miħaw, hi, jifrix minem, dak jahdem miħaw, you know, ġiviri, aħseb għara. Ġiviri, għaw Malta u għaktar diffiċ li xolta referi, Għettifem, peress li aħna zaħr, nafu ġurġin, referi jgħamil ma nafxkem il-loma ma l-istess teams, ma l-istess players, allora fejt titħol integrità u dal-affarijiet, dejjem it's questionable għal-raġuni jew l-ora. Però xorta ngħid, illi le, ma noqtluha il-loba tal-futbol jekk ma jibqax l-aspett. Wara kollox jekk noqogħdu nqisu l-ħajja tagħna aħna nieħdu ma nafxkemm id-deċiżjoni jieħdu kuljum aħna, kollha tajbin. Mux kolla, pero fuq l-offside, etru kif kontet najt, ħafna ġiz għaskinu nafu xini, offside eżatt, xini, u l-għura li kem bżon dil-kampanja l-ħin kollu biex wieħed jispjega, għax bat ma jibbat, il-support eżajt għara, għabat u saffar, daf ma kienx offside, meta offside eżatt ma jafx ġifiri.
Il-loba dem kien bl-offside? Il-loba tal-futbol dem kien bl-offside?
Naħseb liva, pero ma kienix kif nafu għallum.
Xabek kien jiskulli għafni ktar?
Dejjem nirfinaw, dejjem nirfinazzjoni fil-fil-fil-fil.
Adel, il-pass li jmiss millat ta' l-sports, ta' psikologija fil-sports?
Dependi xew Malta jew barra minn Malta.
Biex inkunu pal barra minn Malta?
Ovvjament, rridu kien hemm ħafna iktar fondi għal dan l-affarijiet. L-ewwel net kif naħdem jiena hija li naħdem mal-atleti wara l-ħin tax-xogħol, l-atleti mhumiex professjonali, allura ovvjament kemm finanzjarjament they have to see how they're going to fund themselves, kemm ridu jaraw fix-ħin ħajġu assazzjonijiet u hekk. Hemm ħafna xogħol li jista' jsir fl-iskejjel pereżempju u m'aħniex qegħdin naraw kemm forsi għandna bżonn naħdmu fl-iskejjel biex nagħtu support lill-istudenti tagħna. Jien pereżempju anke fis-sena li għaddiet ħdimt ma' atleti li huma l-aħjar atleti fil-pajjiż qed għandhom 10-11-il sena. U maħniċ għedin nipreparawon bizzejt għal-pressures li għed jaffaċjaw. Umbat nibdaw naraw l-overtraining, il-burnout, problemi emozjonali. U ovvjament il-ġenituri wkoll ma jafux kif jiddiljaw dat-tfal minħabba l-pressures kbar li qed jgħaddu minnhom. Kemm ħadd ippuxxihom? Tarhom jekk jistgħu is-suċċess, ma fl-istess ħin dawn għadhom tara żgħira. U qegħdin jimxu tant setta regoli irfinuti li ma jistgħux jiklu hekk, ma jistgħux jiklu hekk, ridu jitrenjaw satejn qabel l-iskola u xi satejn oħra wara l-iskola. Qegħdin imorru kompetizzjonijiet kbar fejn qegħdin jikkompetu ma' atleti oħra jista' jkun ikbar minnhom u ta' professjonalità aktar minnhom. Jiġifieri Għanidu naħsbu naqraw koll li f'dil soċjetà fejn il-pressures din jiżdiedu, mela jekk il-pressures din jiżdiedu, l-atleti ridu nippreparawhom aħjar ukoll.
Irid tkun hemm l-ispazju. Tkollhom l-ispazju biex kun jistgħu jilqgħu għall-pressure, mhux qed inżidulhom pressure ieħor issa.
Eżatt, apparti minn hekk l-ewwel net anke r-riċerka trid issir hawn Malta. Ir-riċerka li ssir bl-onestà kollha hija jiena nagħti lill-istudenti tal-università fuq xi idejat fuq xiex jaħdmu għat-teżijiet. Ma nagħmlux biżejjed riċerka u Malta, apparti minn hekk. Jekk l-luma u loba bejn X u Y u l-marsa l-atletika bħassib li għadda, kien hemm is-sailing b'Irżebbuġa, kien hemm l-atletics il-marsa, kien hemm il-ġudo San Luigi. Ma tistax tkun fl-istess post, fl-istess ħin, jiġri wkoll risorsi umani hemm bżonn iktar psikologi, ma ħadd mhu ħajstudja l-psikoloġija tal-isport jekk finanzjarjament dawn jafu li mhumiex ħajasrub dik il-ġob biss. Ġifri,
nemmen li jekk professjonist mbagħad jibda joħloq bil-mod il-mod inneċċat.
Eżatt, u le, ma jista' jkun li ma tkunx regolari, jkollok staġun fejn għandek ħafna xogħol u mbagħad per esempju ġi sajf u għandek il-water polo biss.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna Adel Muscat, grazzi ħafna Manuel Mikallef, nirringrazzjakom, grazzi ħafna tal-kontribut li tagħtu fil-sport. Nilqakom issa din l-intervista, intervista oħra li għandi, anzi l-ewwel parti ta' din l-intervista li għandi ma' Graham Bencini. Graham Bencini huwa isem sinonimu mal-futbol lokali, huwa player, ex-player internazzjonali, mhux li he hung up his boots kif ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri sal-aħħar sa mhux l-istaġun ma' staġun ta' qabel kien għadu qed jilgħab, però Graham lab ma' Wicker Cara, ma' Slima, ma' l-Hamrun, ma' l-Marsa, ma' insilem, għawdex u koll, ġiri rebaħ pratikament kull unur illi provdi il-futbol malti. Jina nir-ingrazzja Graham illi. Però tittammet, l-isbaħ klab kien Wicker Cara sewa.
Le, il-memorja għandi ma' Wicker Cara, jina u ma'
fenomenali.
Le, jim dejt karjera tiegħi ma' Slima. Dejt
nessi.
Tlajt fin nursery, tarbaħna kollox il-kampjonat kollu tal-leagues kollu tal-Żar. U meta tlajt li mal premier kien il-perjutaż minn dast li ma kienu laqwa tagħhom kien Mark Miller, kien Campbell Teal, eċetera eċetera. Allura kien diffiċli biex tibbrejkja flower team. U minn hemm kont għamilt mort għal Norman Asher u minn hemm mort għal Wicker Cara. U hija jekk nistana ħares lura li l-karriera tiegħi naħseb l-isbaħ żmien tiegħi kien ma' Wicker Cara.
Wicker Cara meta ntrabaħ l-ewwel league?
Iva.
Għax, emmek kontu kienem matem Antoine Zarazaj.
Kienem Antoine Zara.
Kienem Michael Gallia.
Kienem Michael Gallia. Chooks, Ivan Zamiti Sej, Joe Brinkat.
Kienem
George Pintec.
Kienem għal famus Savic.
Savic, Robert Savic. Kienem Brownovic.
Ekku.
Kienem Michael Gallia.
Brownovic matanċ kien kien tali l-Wicker Cara fil-realtà xek.
Fil-league, kien regolari, fil-league. Meta għax jien kont mort fil-99 l-Wicker Cara. U rebaħna lik fil-2000.
Ġuri l-laf mal Manchester United?
Ija, ma kontra l-Juve. Mata, ma jina pres li jina support in Inglis.
Xadejtilo.
Ekku. Le, ma kienu esperienzi sbiħafna anki l-fat li terbaħ l-liga l-lower darba. Ma klab li kien jilu jiċallenġja. Meta tik iżjed soddisfazzjon.
Ġifieri ti kont fil-logħba tal-famuża Decider.
Jien kont mort is-sena ta' wara.
Is-sena ta' wara.
Fil-fatt kont labt logħba qabel dik il-logħba fl-istess ġurnata mal-Hamrun, kien l-aħħar logħba tal-lig tagħna, wara dik kien hemm id-Decider mal-Belt.
Ekku.
Imma mbagħad wara jien kont ġojnajt il-Wicker Cara s-sena ta' wara dik.
U inti l-pożizzjoni tiegħek kienet?
Central defender. Kien is-sopra.
Li hija wieħed mill-iktar pożizzjonijiet. Antipatiċi. U labt ma' Malta wkoll?
Labt, kont labt ma' Malta, ma' 21 Malta ma' seniors, ma' seniors team fi żmien Josef Ilic. Kont ma' jgħat qabel ma' mort ta' Wicker Cara, fil season ta' wara, ta' qabel, u meta kont ma' Wicker Cara mbagħad kif qajt ma' jgħat u kont pratikament nilab full time, kif qed niddiskutu nel program, kont università dik iż-żmien, għallu għal fatt li kont università stajt nittrenja full time. Kem ma' nazzjonal fil-ordu, kem ma' l-tatjen.
Tiskappa l-lectures.
Kon niskappa l-lectures, għan kif għaj. Ema xort għaddejt.
Xort għaddejt.
Xort għaddejt, ma' l-ħakħal kontam il-ċifri speċjali. Ma' tan xie faċli.
Xkont għamil tawaj fil-università?
Għamil għamilit l-degrees, għamil BSc in Business Management and Computing, għamilit BCom Honors in Management u Masters in Business Administration, MBA.
U zammejt dil-linja ta' karriera?
Aha, ma' li kif verità. Kif għazzaw, inti s-sano ta' qabel il-rights, għax kontinġed, għandi inġri, u kelli nieqaf, u bdejt kors ieħor. Bdejt kors ieħor, bdejt ACCA, kwart jgħid il-miġnun, bdejt tinstudja, ma dejjem tajb kollu dik iċ-challenge.
Dak huwa l-kors marbut mal-insurance?
Le, ACCA huwa accounts and finance. U issa għamilt l-ħu 5,000, għaddejthom, s-sandipni oħra.
Għax, fil-realtà, il-karriera ta' player sa inti kellek xortik tajba, fis-sens li inti kont player tajjeb, però l-affarijiet ikunu ġewk tajbin, ma xorta l-karriera tiegħek hija karriera limitata. Ġifieri għandek dil-problema wkoll li n-nies li jiddeċidu illi jifqu mill-karriera tagħhom jew jifqu mix-xogħol tagħhom kompletament tal-futbol għandhom ir-riskju li mbagħad jispiċċaw mill-futbol. U għandhom krizi mbagħad.
Fil-fatt.
Biex jekk it-tarġa tibda.
Eżatt, dik fil-fatt wieħed minn raġuni tal-fej waqt. Bdejt nisibha diffiċli mur training kull jum u ma nagħtix kas il-karriera tiegħi. Il-pliet barranin jaqgħu biżżejjed flus biex jiservihom għall-ħajjithom kollha. Malta mhux hekk il-każ.
Barranin li jilagħbu barra.
Li jagħmlu barra. Jilagħbu barra ġifi full time fejn tara plays l-Ingilterra jaqgħu mittel fil-ġimgħa. Sterlina, nitkellem huma daw ma biżejjed tal-umorhom kollha. Malta mhux hekk il-każ. Malta titħallas fajt żgħar.
Meta jaslu.
U mhux biżejjed. Għal-wara. Għal-vijem bat, kifet għajtint, emmi nikollu problema, emmi forsi għandu biznis tijaw, biznis tal-familja, jistaj kompli għadu biznis tal-familja, u jimħatti u għandu karriera jibni l-karriera tijaw, u għara li għafu l-futbol, kif kem rritna mill-jien.
X'jagħmel player lokalment ta' suċċess, u x'jagħmel player li ma jkollux da' sekk suċċess, ġifieri hija sempliċement għaliex inti tkun player tajjeb, hemmhekk jieqaf il-futbol.
Għalfej għandek suċċess jew għalfej.
Għalfej jkollok suċċess.
Naħseb bażikament ġiex raġunijiet għalfej jkollok suċċess. Wan naħseb hemm dik il-kapaċità li jt ikollok kapaċità biex tara fuq il-futbol. U tul mat-titudni tiegħek tul il-karriera. L-attitudni tiegħek kemm fit-training, kemm fil-lop u kemm barra il-ground. Għax ma tistax tkun seri fil-ground ma tkun seri barra. Jien meta kont nilgħab dak il-level ma kontx nixrob. Bi kon nuqta attent ħafna x'nagħmel, bi kon it-trainer bis-sejment, kont titorqod tajjeb, bi pakkett kollu tkun tajjeb, mhux li jkollok talent biss. Rajna plejers li kellhom talent u ħlow karriera tagħhom għax ma kienu s-seri, minn plejers kbar internazzjonali, internazzjonalment, nista' nsemmi lek wieħed. Paul Gascoigne, kien talent inkredibbli imma għax kellu attitudni ħażina, tajt il-karriera tiegħu ntemmet qabel il-waqt.
Għanna mellek mistoqsija, pero dil-intervista tkompli bħallum 80, pero jridek ma tweġibili xalissa, tweġibili il-ġimma diħla. Jekk għadx kellek opportunità illi s-sifer barra minn Malta u t-izviluppa l-karriera tiegħek fil-futbol barra minn Malta. Jina l-intervista tiegħi ma' Graham tieqaf hawnhekk, it-tieni parti tkun magħkom bħallum.
Champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day.